Dobar dan, utorak, 27. oktobar, u vijestima dana, između ostalog bilježimo. Biljana Plavšić oslobođena, tužioci iznose uvodnu riječ protiv Radovana Karadžića, najavljeno korigovanje budžeta Crne Gore. 8 ilegalnih imigranata stradalo u Grčkoj, 287 spašeno kod Sicilije. Grupa Islamska država u Iraku povezana sa Al-Kaidom preuzela odgovornost za bombaške napade u Bagdadu. U emisiji koja je pred vama između ostalog čućete, dok u CEDEM-u tvrde kako su građani zbunjeni idejom o bojkotu lokalnih izbora u Kotoru jer ne znaju šta potom slijedi, u opoziciji nije su zabrinuti. Srđan Milić, lider SMP-a.
Ne može me zabrinuti nešto što nije naručeno od strane bilo koga iz SMP-a. U osnovi je jedna konstruktivna greška.
Imamo i priču o maslinarima koji se ove godine žale na mnogo kiše i maslinove muve.
Znači, ove godine neće biti maslina.
Biće, ali ne
dobro. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Biljana Plavšić je oslobođena iz švedskog zatvora i nešto poslije 14 sati trebalo bi iz Stokholma da stigne u Beograd. Plavšićeva je u Švedskoj oslužila 2/3 11-godišnje kazne, nakoliko je osuđena pred Tribunalom za ratne zločine nad Nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Haškom tribunalu za danas nakon 14 sati je zakazana nova rasprava na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske, haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid u Bosni i Hercegovini. Početak suđenja u ponedjeljak je prekinut zato što Karadžić nije došao u sudnicu, poslije čega je tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo od sudskog vijeća da optuženom nametne branioca. Jedan od Karadžićevih advokata, Svetozar Vujačić, rekao je za agenciju Beta da se bivši predsjednik Republike Srpske danas sasvim izvjesno neće pojaviti u sudnici. On je dodao da ne isključuje mogućnost da Karadžić započne štrajk glađu ako mu bude primorano da nametnu mu branioca. Predsjednik crnogorske vlade i ministar financija Igor Lukšić, potpredsjednik crnogorske vlade i ministar financija Igor Lukšić ocijenio je da budžetsku potrošnju u Crnoj Gori treba dodatno korigovati da bi, kako je objasnio, budžetski deficit bio zadržan na nivou od 2% bruto društvenog proizvoda. Jedan od preduslova u tom smislu je smanjivanje potrošnje za najmanje oko 3% GDP-a, odnosno za oko 100 miliona eura, napisao je Lukšić u autorskom članku u Pobjedi. Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini predstavlja mogućnost za unapređenje investicione klime u regionu, što bi zemlje članice trebalo da pokušaju da iskoriste. Ocijenjeno je danas u Podgorici na otvaranju skupa CEFTA Week. Predsjednik Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, Alistair Nolan, smatra da je CEFTA sporazum ključan za privlačenje investicija u kompletnom regionu. Crna Gora će na decembarskom sastanku članica NATO-a najvjerovatnije biti pozvana u akcioni plan za članstvo, potvrđeno je Pobjedi iz više izbora u sjedištu Alijanse u Briselu. Ne postoji poslovnička mogućnost za kontrolno saslušanje bivšeg sudije Lazara Akovića pred Skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu, rekao je potpredsjednik Socijalističke narodne partije Neven Gošović. Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu može saslušavati samo predstavnike vlade i državne uprave, ali ne i sudske vlasti, saopštio je i predstavnik tog tijela iz SDP-a Ervin Spahić.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ekstremistička grupa Islamska država u Iraku povezana sa Al-Kaidom preuzele odgovornost za dvostruki bombaški napad u Bagdadu u kome je poginulo 155, a ranjeno više od 500 ljudi. U saopštenju objavljenom na jednom islamističkom sajtu koji obično koriste ekstremisti, Islamska država u Iraku je navela da su se na meti bombaša samoubica našle zgrade Ministarstva pravde i regionalne vlade. Autentično saopštenje, međutim, za sada nije moguće potvrditi, napomenuo je Reuters. Ministri inostranih poslova Europske unije usvojili su na sastanku u Luksemburgu novi plan pomoći Afganistanu. Ministar spoljnih poslova Švedske, Carl Bildt, predsjedavajući Europskom unijom, rekao je da postojeći plan 27-članog bloka ne funkcioniše i da je potrebna bolja koordinacija i više novca za strategiju civilne pomoći Afganistanu. Navodi se također da treba racionalnije trošiti novaca. Europska unija je pozvala afganistanske zvaničnike da budu odgovorniji u korištenju pomoći. Europska komisija je najavila da će narednih mjeseci izdvojiti još 300 miliona dolara pomoći za Afganistan. 8 osoba je stradalo kada je brod sa ilegalnim imigrantima udario u stijene u istočnom Egeju na Korakosu i potonuo, saopštile su grčke vlasti. U saopštenju obalske straže navodi se da su spasioci našli 10 preživjelih i da još tragaju za jednim djetetom. U italijanskim teritorijalnim vodama spaseno je 297 ilegalnih imigranata koji su proveli 3 dana na moru čekajući pomoć, a jedan od imigranata umro je tokom putovanja, saopštila je obalska straža Katanije na jugu Italije. Britanska vlada pokrenula je kampanju da bivši britanski premijer Tony Blair bude postavljen za prvog predsjednika Evropske unije. Britanski ministar inostranih poslova David Miliband rekao je u Luksemburgu na sastanku sa kolegama iz drugih članica Unije da je Evropi potreban snažan lider i da je Blair pravi čovjek za to. Šefovi diplomatija 27-orice su na tom sastanku počeli preliminarne razgovore o kandidatima za nove funkcije koje se uvode Lisabonskim ugovorom, iako taj dokument o reformi institucija još uvijek nije stupio na snagu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, Biljana Jovićević i Mahir Elšani vaši su domaćini do kraja ove emisije. Emisiju nastavljamo aktuelnostima u Crnoj Gori. Političku javnost u ponedjeljak prezentovanom najnovijem istraživanju Centra za demokratiju i ljudska prava posebno je zaintrigirao dio koji se odnosi na odluku opozicije da bojkotuje predstojeće izbore u Kotoru. Dok u CDM-u tvrde kako su građani zbunjeni idejom o bojkotu jer ne znaju šta potom slijedi, u opoziciji nisu zabrinuti i vjeruju u uspjeh njihove strategije. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
To što tek svaki peti CDM-ov ispitanik podržava bojkot, svaki treći je protiv, a gotovo polovina nema stav o namjeri opozicije da na izbore ne izađe, i to što građane, kako kaže analitičar Miloš Bešić, ideja o bojkotu zbunjuje jer ne znaju šta slijedi, za predsjednika najjače opozicione socijalističke narodne partije Srđana Milića nije razlog za zabrinutost.
Ne može me zabrinuti nešto što nije naručeno od strane bilo koga iz SNP-a. U osnovi je jedna konstrukcijna greška. Socijalistička Narodna partija Crne Gore ne govori o bojkotu. Mi smo vezano za izbore u Kotoru jasno rekli da su ti izbori nelegalni, dobili potvrdu na način da je Skupština Crne Gore, zahvaljujući glasovima parlamentarne većine, usaglašavanje zakona o izboru predsjednika opštine pomjerilo sa 22. oktobra na 30. april 2010. godine. Što znači, ako je rok za predaju kandidata bio 14. oktobar, smo potpuno ispravno postupili i pokazali da bi svaki kandidat koji je bio predložen u tom roku bio nelegalan i izbori bi bili nelegitimni.
Istraživanje o raspoloženju javnog mnijenja prema bojkotu izbora nije zabrinulo ni portparola Nove srpske demokratije Jovana Vučurovića, koji iz CDM-ove analize, za koju smatra da nije sveobuhvatna, izvlači i drugačije zaključke od onih koje je saopštio Miloš Bešić.
Osim onoga što je pokazao jedan dio ispitivanja, odnosi se na ljude koji bi bili potencijalni abstinenti, ljudi iz CDM-a nisu obratili pažnju i na činjenicu da će samo jedna ili da bi samo jedna trećina ljudi izašla na te izbore. Dakle, možda je to mnogo značajnija stavka od ove koja govori koliko ima abstinenata, jer ako je cilj Demokratskoj partiji socijalista da izvede 50+1% od upisanih birača u ova tri grada, ove tri opštine, onda ove, ovo što je CDM, znači saopštio juče, ide na ruku opoziciji, a to je da će na te izbore izaći samo jedna trećina od upisanih građana.
Da se iz CDM-ove aritmetike može izvući suprotan zaključak od onog koji je saopšten novinarima na prezentaciji rezultata istraživanja, misli i Srđan Milić.
Imate podatak da Demokratsku partiju socijalista podržava 45 i 48% ispitanika, a da 32% se protivi ideji bojkota. Dakle, mogli bismo to da postavimo na drugačiji način. Da 17% ljudi koji bi glasali Demokratsku partiju socijalista slažu se sa bojkotom. I ne želim da neko jednom zamjenom teza, izvinite, molim vas, kaže se 31% ljudi je protiv, 23% je za, 40% su zbunjeni. Izvinite, da li ste zbunjeni, ili tako bilo pitanje? Kako je bilo pitanje u istraživanju? To je ono što treba gospodin Bešić da objasni javnosti, a vi znate, istraživanja možete tumačiti po onom sistemu da li je čaša puna do pola ili prazna do pola.
U pokretu za promjene nismo dobili komentar posljednjeg istraživanja javnog mnijenja. Ne komentarišemo istraživanja CEDEM-a bio odgovor koji smo dobili od portparola te partije Koče Pavlovića. Reklo bi se razloga za zadovoljstvo onim što se juče čulo iz CEDEM-a, osim u vladajućem DPS-u ima i predsjednik liberalne partije Andrija Popović, koji se oglušio o pozive opozicionih kolega i odlučio da uđe u izbornu trku za gradonačelnika Kotora.
Pa naravno, potvrdilo se da je ideja bojkota nejasna. Na građanima najviše me plaši ako poslije svega opozicione parlamentarne partije izađu na lokalne izbore u Mojkovcu, time bi totalno izgubili kredibilitet, jer niko ne bi povjerovao u priču da su od 8. novembra, odnosno izbora za gradonačelnika Kotora, do 6. decembra lokalnih izbora u Mojkovcu svi ogromni problemi naše države riješeni za tih 28 dana. Ali ako se ponudi liberalnoj partiji pisani sporazum za sveobuhvatan bojkot, vjerujem da bi to naši partijski organi prihvatili.
Ideju o bojkotu svih izbora, ali i svih institucija sistema, kao jedino efikasan način borbe protiv autokratske vlasti, podsjetimo najprije prije nekoliko mjeseci lansirao bivši predsjednik Liberalnog saveza Slavko Perović, potom se sve glasnije mogla čuti od pojedinih istaknutih intelektualaca, dok je opozicioni prvaci nisu isključili kao mogućnost. Kap koja je prelila čašu i ujedinila ih da donesu odluku o neizlasku na predstojeće Kotor izbore, bio je neuspjeh sastanka kod predsjednika Vujanovića, od koga je opozicija tražila garancije za odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i održavanje izbora u fer uslovima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Crna Gora će prema nezvaničnim informacijama u decembru preći posljednju stepenicu prije prijema u punopravno članstvo NATO. Međutim, paralelno sa ovim vijestima koje svjedoče o brzom napretku kroz proces učlanjenja u alijansu, objavljeni su i podaci koji govore da je podrška građana, kao i u prethodnim istraživanjima, još uvijek na svega 30%. Time se pozabavio Esad Krcić.
Razloga za očiglednu nesrazmjeru između brzine napredovanja Crne Gore kroz proces učlanjenja u NATO i nivoa podrške građana opredjeljenju ka ulasku u Sjevernoatlantsku alijansu, koja već duže vrijeme stoji na 30% ima više, a jedan od njih je po funkcioneru Socijaldemokratske partije Borislavu Banoviću istorijsko nasljeđe, odnosno inertan odnos prema alijansi čiji su korijeni u hladnoratovskoj eri s polovine prošlog vijeka.
Još uvijek ima te inercije u jednom dijelu stanovništva, posebno ovoj starijoj populaciji koja još iz tog ugla polovine 20. vijeka gleda na NATO kao vojno-politički savez zapadnih zemalja. Drugo, imamo iskustvo iz 90. kraja 90. godina i sukoba Srbije, SRJ tadašnje, a ovi drugi koji nemaju taj dvije pozadine svog stava, NATO alijansa, može da ima neke negativne efekte, dakle učešće u misijama.
Crna Gora će prema nezvaničnim informacijama podgoričke pobjede tokom decembarskog sastanka članica NATO-a najvjerovatnije biti pozvana u akcijni plan za članstvo, takozvani MAP, što bi predstavljalo rezultat neuobičajeno brzog napretka u učlanjivanju u alijansu. Nasuprot tome, podrška građana ne mrda sa 30%. Generalni sekretar Atlantskog vijeća u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da je važno da podrška ne opada.
Kada bi došlo do pada, tada bi se već trebali zabrinuti, a ovako kada je već ona stabilna i uvijek na nekom nivou 30%, to je jedan dobar indikator da imamo jednu sigurnu grupu, ajde, ako mogu tako reći, od nekih 30% onih koji konstantno podržavaju proces ulaska Crne Gore u NATO, ali opet sa druge strane jedan vrlo jasan indikator da nešto definitivno treba mijenjati kada je u pitanju i komunikacijona strategija i pristup samim građanima u smislu da se taj procenat poveća.
Funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Goran Danilović kaže da se po nesrazmjeri između stagnacije podrške i napretka države ka NATO vidi da nikoga ne interesuje mišljenje i stav građana.
Što može na silu, njima ne smeta samo ako je u skladu sa interesima i bojim se nažalost da se šalje posebno loša poruka građanima Crne Gore zbog toga što svima je jasno da ukoliko imate silu onda ste u pravu, ukoliko je ne posjedujete onda je uzalud što je na vašoj strani pravda i što je na vašoj strani većina.
Danilović smatra da vlastima, kako kaže, ne pada na pamet ni raspisivanje referenduma na osnovu kojeg bi se donijela konačna odluka o ulasku u NATO.
Oni su očigledno obavezni da Crnu Goru uključe u NATO. Nije sam siguran da je tu samo politički utjecaj u pitanju, ali ne bih ovoga puta da nagađam. Vjerujem stoga da im ne pada na pamet da raspisuju referendum jer su potpuno svjesni da bez obzira na sve pritiske postoje stvari u Crnoj Gori koje ne mogu da prođu, jedne od njih je i članstvo u NATO. A obećanje mora da se ispuni, nažalost.
Generalni sekretar Atlantskog vijeća Savo Kentera kaže da nema ništa protiv referenduma kao najdemokratskijeg vida izražavanja volje građana.
Međutim, sa druge strane, ako imate podršku, dvotrećinsku podršku, opet napominjem, u parlamentu i ako je apsolutno parlament koji je izabran od strane opet građana podržao tu odluku dvotrećinskom većinom, onda zaista ne vidim razloga da se ide na referendum. Jer o tako važnim stvarima, kao što ulazak jedne zemlje u NATO, mislim da nekad građani ne bi zaista trebali odlučivati, jer nemaju opet dovoljno znanja o značaju samog ulaska Crne Gore u NATO i jednostavno toliko važne odluke nekad ne treba prepuštati građanima.
Izražavajući lični stav za koji pretpostavlja da odražava i stav partije, funkcioner SDP-a Boro Banović kaže da referendum o ulasku u NATO nije potreban.
Politički sistem predstavljanja i prezentacije podrazumijeva da smo od građana dobili mandat, skupština, vlada, predsjednik, već kako ko Ustavu da donosi odluke. Kako Ustavom nije predviđeno da se to mora i treba uraditi, i ja mislim da tu nema spora, da je to čisto stvar političke procjene na koji način će se donijeti odluka, a meni je bliža, dakle, da o tome odlučuju nadležni organi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prije jednog sata počela je sjednica Skupštine Crne Gore posvećena premijerskom satu na kojoj predsjednik vlade Milo Đukanović odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Od svih otvorenih pitanja i problema sa kojima se suočava Crna Gora, poslanici Demokratske partije socijalista su se odlučili da premijera Đukanovića pitaju o prostornom planu Bjelasice. Nakon što je premijer odgovorio da će prostorno-planski projekat Bjelasice izgraditi kompanije iz Kanade, uslijedilo je pitanje iz opozicione socijalističke narodne partije koje se odnosilo na uklanjanje biznis barijera za strane investitore, o čemu izvještava Srđan Janković.
Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je u okviru pitanja o uklanjanju biznis barijera upitao premijera Mila Đukanovića da li određeni investitori imaju mogućnost da rade u Crnoj Gori mimo zakona, dok se drugim investitorima onemogućava da razvijaju biznis. Milić je u svom izlaganju naveo nekoliko primjera koji govore o diskriminaciji dijela stranih investitora.
Da li ste bilo kojem pojedincu za koga ste javno izjavili da vam je prijatelj pružili garancije usmene ili pisane da se može pozivati na vas kao citat ličnost od najvećeg značaja u Crnoj Gori, kraj citata, koje će im omogućiti da iako postupaju mimo zakona budu zaštićeni. Da li je vlada Crne Gore spremna da dostavi ovom parlamentu analizu dosadašnjih subvencija koje su opredjeljivane sa ili bez osnova u ugovorima o privatizaciji sa posebnim osvrtom o kojem se iznosu radi i šta su konkretne koristi, direktne i indirektne za budžet Crne Gore i građane Crne Gore?
Premijer Milo Đukanović je saopštio da Crna Gora štiti sve investitore na jednak način kao i domaće i pritom pročitao nekoliko članova zakona koji o tome govore. Odgovarajući na Milićeva dodatna pitanja, Đukanović je rekao:
prijatelji i poznanici u Crnoj Gori imaju jednaka prava kao i svi investitori domaći i strani. I nijedno pravo više od toga. Ako imate neko suprotno saznanje, iznesite. Drugo, da li je vlada spremna da pruži informaciju parlamentu o subvencijama koje je dala partnerima kroz proces privatizacije za jedan broj preduzeća, naravno, jer su to ili propisi koji su verifikovani u ovom parlamentu ili su subvencije utvrđene kroz zakone o budžetu i kroz izvještaje o budžetu i o realizaciji budžeta u tim godinama. Prema tome, parlamentu je i do sada bilo sve dostupno što se tiče subvencija.
Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije je pitao da li je vlada Crne Gore održala i jednu sjednicu na kojoj je razmatrala borbu protiv organizovanog kriminala.
Organizovani kriminal je najveći problem sa kojim se danas suočava Crna Gora. Kada pogledate i dobijete izvještaje i sva svjetska javna štampa i mediji bruje o tome da iz malene Crne Gore organizovana kriminalna grupa uspjela da švercuje toliko ogromne količine narkotika, shvatate da organizovani kriminal je nadrastao ili prerastao okvire male Crne Gore i da prosto ulazi u konkurenciju sa velikim državama, sa velikim organizovanim kriminalnim grupama. I mi smo dužni ovdje na ovom mjestu da postavimo pitanje i da prozovemo i pozovemo one koji su najodgovorniji za borbu protiv organizovanog kriminala, a to je vladu Crne Gore, da radi svoj posao.
Premijer Milo Đukanović.
Sami ste govorili o prijateljstvima i da je to pitanje koje ne treba komentarisati. I kazali ste da je taj čovjek koji vam očigledno svima bode oči osumnjičen. Pitam se koliko je ljudi koji sjede u ovoj sali bilo svojevremeno osumnjičeno. ili je možda i danas osumnjičen. Da li je to razlog? Ne, osumnjičen, je rekao gospodin Mandić. Da li je to razlog da zbog toga treba prekidati komunikacije? Što se mene tiče, nije. A naravno ne ulazim u pravo svakog od vas da postupa kako on misli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku govorimo o početku suđenja Radovanu Karadžiću koje je juče odgođeno za danas i trebalo bi da počne nakon 14 sati. Vodeći svjetski dnevnici u osvrtima navode da je suđenje za genocid bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću neophodno da bi Bosna i Hercegovina konačno istjerala duhove iz prošlosti. Akcente iz pregleda štampe prenosi Nedim Dervišbegović.
Vodeći svjetski dnevnici u svojim osvrtima navode da je suđenje za genocid bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću neophodno da bi BiH konačno istjerala duhove prošlosti. Svjetski mediji su pozvali Haški sud, koji je u ponedjeljak odgodio početak suđenja za jedan dan zbog bojkota optuženika, da ne dozvoli Radovanu Karadžiću da ismijava pravdu. Radovan Karadžić, koji je optužen da naredio neke od najgorih zločina u Europi od Drugog svjetskog rata, još uvijek muči svoje žrtve, piše New York Times u svom uredničkom osvrtu. Ali Karadžićevo suđenje nije jedini nedovršeni posao na Balkanu. Njegov ratni vojni zapovjednik, general Ratko Mladić, se najvjerojatnije i dalje skriva u Srbiji, 14 godina nakon podizanja optužnice protiv njega. Rat u Bosni je srećom završen, ali mirovni plan je cementirao politički sistem koji nastavlja promovirati dijeljenje, a ne toliko potrebno pomirenje. Sjedinjene države i Europska unija su nedavno predložili sveobuhvatni plan za stabiliziranje Bosne i Hercegovine i jasan plan za pridruživanje Europskoj uniji, uključujući razbijanje službenih etničkih podjela i unapređenje vladavine prava i zaštite ljudskih prava. Uvjeriti BH čelnike da odaberu taj put jednako je važno za istjerivanje balkanskih duhova kao izvođenje ratnih zločinaca pred lice pravde, smatra New York Times. Britanski Times smatra da se Karadžić koristi taktikom svog nekadašnjeg mentora, srpskog vođe Slobodana Miloševića, koji je 2006. godine umro u Haškom pritvoru za vrijeme suđenja za genocid u BiH, Hrvatskoj i na Kosovu. Karadžićeva taktika ometanja u Hagu je uvreda za sudski proces i žrtve genocida. Suđenje se mora nastaviti bez obzira na sve prepreke, piše Times u svom osvrtu. Opisati jučerašnji postupak kao farsu je podcjenjivanje stepena obmane doktora Karadžića. On ne namjerava samo ometati, već i ismijavati pravdu. Zločini za koje je optužen i uključuju hiljade žrtava zahtijevaju odgovarajući odgovor. Kada se suđenje nastavi, tribunal mora hitno utvrditi kako dalje postupati, smatra britanski Times. Martin Bell, ratni dopisnik BBC-a iz BiH, napisao je o Guardianu da suđenje mora ići naprijed, sa ili bez sudjelovanja optuženog. Tribunal za ratne zločine je sud tužitelja. Ponekad se činilo da je više zainteresiran za osiguranje presuda nego dostizanje pravde. To se ne smije dogoditi u ovom slučaju. Karadžićevo pojavljivanje pred sudom ne može izbjeći neke elemente suđenja predstave, jer će oči svijeta biti uprte na njega, napisao je Bell. To je dodatni razlog, po mom mišljenju, zašto bi oslobađajuća presuda zbog nedostatka dokaza značila više za kredibilitet suda nego nesigurno postavljena presuda, napisao je bivši novinar BBC-a Martin Bell za Guardian.
slobodnaevropa.org.
A Češki ustavni sud na javnoj sjednici razmatra podnesak 17-orice čeških senatora koji tvrde da Lisabonski sporazum nije u skladu sa najvišim zakonom te zemlje. Odluka se s posebnom pažnjom iščekuje u češkoj vladi, ali i Briselu, jer je Češka jedna od 27-orice koja nije ratifikovala sporazum, priredila Mirjana Rakela.
Najčuveniji evropski euroskeptičar, češki predsjednik Václav Klaus, opravdao je svoje nepotpisivanje sporazuma iščekivanjem odluke iz Brna, gdje zasjeda Ustavni sud. Ovo tijelo već je jednom prije godinu dana razmatralo Lisabonski sporazum, ali samo njegove dijelove, na koje se žalila ista grupa euroskeptičnih senatora. Tada je Ustavni sud utvrdio da je sporazum sasvim u skladu sa češkim ustavom, te da Češka i u reformiranoj Europi ostaje suverena država. Sada su tražili očitovanje suda da li Lisabonski sporazum pomjera Europsku uniju od međunarodne organizacije ka nekakvoj super državi. Iako je i ovoj grupi senatora i stranke koju je 90-ih osnovao sam Klaus, jasno da je malo vjerojatno da će sud donijeti odluku u njihovu korist, oni žele osigurati Klausu dodatno vrijeme za novo odugovlačenje ratifikacije sporazuma, sve tamo do izbora u Velikoj Britaniji. Naime, ukoliko do iduće godine sporazum ne bude ratificiran, konzervativci, koji vrlo vjerojatno pobjeđuju na izborima, najavljuju da će tražiti referendumsko izjašnjavanje o Lisabonskom sporazumu. Klaus, osim na presudu Ustavnog suda, čeka i da li će Europska unija na samitu ovoga tjedna ispuniti njegov ultimatum da Češka mora biti izuzeta iz povelje osnovnih prava koja je sastavni dio Lisabonskog sporazuma, kako Njemci, deportirani iz Čehoslovačke poslije Drugog svjetskog rata i koji su ostali bez imovine po Benešovim zakonima, ne bi mogli preko europskih sudova tražiti odštetu za konfisciranu imovinu. Bez tih garancija Klaus odbija potpisati sporazum koji su još proljetos usvojila oba doma češkog parlamenta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I pri kraju govorimo o nečemu po čemu bi Crna Gora kao mediteranska zemlja mogla biti konkurentna na tržištu zdrave hrane, maslinama i maslinovom ulju. Kakva će biti ovogodišnja berba, koliko se maslinovog ulja proizvede u Boki, te da li naši maslinari usvajaju europske standarde u uzgoju i preradi ploda svetog drveta, neka su od pitanja na koje je Jasna Vukićević potražila odgovor u Maslinarskom društvu Boka.
Maslinari Boke pripremaju se za ovogodišnju berbu, no očekuje se slabiji rod od prošlogodišnjeg zbog loših vremenskih prilika i štete od maslinove muve. U međuvremenu maslinarsko društvo priprema svoj rasadnik, uglavnom za sortu žutice, a planiraju i oko 100 hektara zasada masline.
I već bi trebalo da do kraja godine i imamo završen taj projekt, znači tek za jedno 2 godine prvu količinu sadnog materijala, uglavnom žutice.
Maslinari Boke proizveli su prošle godine 80 tona masline i oko 11.000 litara ulja. Podsjeća Vesna Đukić, predsjednica Maslinarskog društva Boka. Da bi se dobilo ekstra djevičansko maslinovo ulje po evropskim standardima, procjena slobodnih masnih kiselina ne smije prelaziti 0,8%, a ulje mora zadovoljiti i sve organoleptičke osobine koje odgovaraju etiketi ekstra kvaliteta. U tom procesu najskuplja je berba, na koju se troši 60-70% sredstava.
Da vrijevaju nešto na silu, plave, crne, opadaju.
To nije na silu, to je samo proizvod ovako visokih temperatura. To što pada, to je maslinina muva.
Dobro, znam to, ali jest, to nikad nije bilo da pola jednostavno tako plavi i kod je udarena.
Da.
Znači ono po pola da. Plavi, lijepo crni i dosta ih opada.
Pa imate, to je i posljedica moljca, imate i onaj majmunsko lice što ga zovu.
Da.
To je nedostatak kalijuma. Tu ima niz.
Ima puno toga. Mi smo isto to sad imali, pa evo odnijeli su, pa ćemo vidjeti šta je.
Znači ove godine neće biti maslina.
Biće, ali ne to.
A kako se ocjenjuje kvalitet maslinovog ulja?
Šta znači kvalitet? Da je maslina ubrana, tresena, da je prerađena istog dana u najkraćem vremenskom roku, ne dužem od 48 sati. Da se maslina ne pakuje u vreće, u velike sudove gdje će se nagnječiti, jer svako nagnječenje i oštećenje odmah ostavlja trag, jer tu počinje enzimatski i oksidacioni proces još prije nego što je prešla u proces prerade. I to isključivo maslina prerađena u modernim minovima.
Donedavno maslina se najčešće nije rezala, rijetko se kad đubrila, gotovo da se nije navodnjavala, a plodovi su se uglavnom sakupljali sa zemlje. Sve većom primjenom evropskih standarda u domaćem maslinarstvu raste i broj modernih mlinova.
Ekstra djevičansko maslinovo ulje može se dobiti samo preradom u ovakvim mlinovima. Zašto? Zato što su to mlinovi zatvorenog tipa, zato što vrlo malo kontaminirajućih supstanci, znači vazduh, vlaga, prljavština svaka, može doći u dodir sa maslinom i u toku prerade, a posebno u toku ekstrakcije ulja, što recimo ne možemo tvrditi za mlinove kamene kod kojih se prerada vrši također kontinuirano, ali imate da su to koševi, prema tome kroz te iste koševe prolazi sve maslinovo ulje, ono mora da povuče ukus od prethodnog. Ne kažem, ni slučajno ne tvrdim da je to maslinovo ulje lošije od ovog ulja dobijenog u modernom mlinu, ali svakako ne može se dobiti ekstra djevičansko maslinovo ulje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju ponavljamo neke od najvažnijih vijesti. Biljana Plavšić oslobođena poslije 14 sati bit će u Beogradu. Tužioci iznose uvodnu riječ protiv Radovana Karadžića. Najavljeno korigovanje budžeta Crne Gore. Crna Gora će na decembarskom sastanku članica NATO-a najvjerovatnije biti pozvana u akcioni plan za članstvo, potvrđeno pobjedi. 8 ilegalnih emigranata stradalo u Grčkoj, 287 spaseno kod Sicilije. Grupa Islamska država u Iraku povezana sa Al-Kaidom preuzela odgovornost za bombaške napade u Bagdadu. Britanija izvanično predlaže Tonija Blaira za prvog predsjednika Europske unije. Ostalo je još da vam se Mahir Elšan i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.